Psalm 43. Infinam, filiis cori ad intellectum. Deus, oribus nostris audivimus, patres nostri annuntia verunt nobis. Opus quod operatus es in diebus eorum et in diebus antiquis. Manus tua gentes dispediti et plantasti eos. Afflixisti populos, et expulisti eos. Nec enum in clario suo possederunt terram. E brachium eorum non salvavit eos, sed dextra tua et brachium tuam. Et illuminatio vultus tui, coniam complacuisti in eis. Tu es ipse rex meus et Deus meus, qui mandas salutes Iacob. In te inimicos nostros ventilabimus cornu, et in nomine tuo spenemus insurgentes in nobis, et enum in arcu meo sperabo, e gladius meus non salvabit me. Salvasti enum nos de affligentibus nos, et odientes nos confundisti. In Deo laudabimur tota die, et in nomine tuo confitebimur in saeculum. Nunc autem repulisti, et convudisti nos, et non egredieris Deus in virtutibus nostris. Avetisti nos retrosum post inimicos nostros, et qui odorunt non diripiebant sibi, dedisti nos tanquam oves secharum, et ingentibus dispersisti nos. Vendististi populum tuum sine pretio, et non fuit multitudo in commutationibus eorum. Possuisti nos opprobrium ficinis nostris, sub sub nationem et derisum isqui sunt in circuitu nostro. Possuisti nos in similitudinem gentibus, commotionem capitis in populis. Tota die verecundia mea contra me est, et confusio faciei mei cooperui me. A voce exproprantis et obloquentis, a facie inimici et persequentis, ec omnia venere super nos, nec oblitis sumus te, et inique non etimus in testamento tuo, et non recit retro quod nostrum, et declinasti semitas nostras in via tua, coniam humiliasti nos in loco afflictionis, et cooperui nos umbra mortis. Sit obliti sumus nomen Dei nostri, et si expandimus manus nostras a Deum alienum. Nonne Deus requiet ista, ipse enum novit abscondita cortis, coniam propta te mortificamur tota die. Estimati sumus sicut oves occisionis. Exsorge, quare abdormis Domine. Exsorge, et ne repelles infina. Quare faciam tuam arvertis? Obliviseris in obie nostre et tribulationis nostre. Coniam humiliata es pulvere anima nostra, conglutinatus est in terra venta nostra. Exsorge, Domine, audiva nos, et redime nos propter nomen tuum.